ilmastopolitiikan asiantuntija Kaisa Kosonen kansainvälisestä Greenpeaceista. Istutaan tässä mukavasti torikahvilassa kauppatorilla. Aurinkokin rupesi pilkistämään kovan sateen jälkeen. Kerro ensin vähän suhteestasi tähän ilmastopolitiikkaan, ilmastonmuutokseen, ilmastoon. Miten sinusta tuli se, mikä sinusta tuli?
No, kipinä lähti tuolta viime vuosituhannen puolelta, kun olin ympäristöpolitiikan opiskelija Tampereen yliopistolla. Ja mä osallistuin siellä silloin semmoiseen ilmastopolitiikan erikoiskurssiin ja tehtiin silloin sen porukan kanssa opintoretki ilmastokokoukseen Saksassa. Ja siellä mä sitten, kun jotenkin vaikutuin siitä, että maailman valtiot oli koolla pohtimassa tämmöistä yhteistä ongelmaa ja ongelma vaikutti erittäin monimutkaiselta ja laajalta, mutta samalla tosi akuutilta. Ja varsinkin siellä sitten ne haavoittuvien maiden alavien saarivaltioiden sydäntä särkevät vetovat puheenvuorot jotenkin sitten vaikutti nuoren opiskelijan niin, että muistan, kun mietin siellä, että tämän jälkeen ei ole silleen paluta, että nyt vaan niin kuin ikään kuin vasemmalla kädellä seuraisin tätä ilmastoasiaa, että nyt pitää niin kuin päättää, että joko mä keskityn tähän täysille ja omistan mun työuran tälle, tai sitten mä keskityn johonkin ihan muuhun. Ja mä valitsin sen täysillä keskittymisen.
Eli aika tavalla tämmöinen tunnereaktio ilmeisesti.
Joo, se oli vahva kokemus se osallistuminen YK-ilmastokokoukseen silloin tai siinä parikymppisenä. Ja jotenkin semmoinen, että globaali uhka ja siihen pitää löytää globaalit ratkaisut, niin tuntui kiehtovalta.
Nyt on esimerkiksi tänä vuonna ollut hirveän kylmä alkukesä ja kevät, ja aika monena vuonna on ollut tällaista koleeta tässä alkukesästä, niin mitä sanot, miten se istuu tähän ilmastonmuutoksen skenaarioon? Yleensä ihmiset ajattelee, että ilmasto lämpenee.
Joo, sen takia puhutaankin ilmastonmuutoksesta, että se ei ole mitään tasasta lämpenemistä kaikkialla maailmassa, vaan ilmasto menee vähän niin kuin sekaisin. Mutta se pitkän aikavälin yleinen globaali trendi on ihan selvä, että kohti lämpenevää, nousuvaa keskilämpötilaa mennään. Ja samaan aikaan, kun meillä täällä niin kuin nauraskellaan nyt ja vitsaillaan välillä koleiden ilmojen takia, niin tuolla Portugalissa ei naurata ollenkaan, kun siellä on apokalyptiset metsäpalot, joita kiihdyttää nämä erittäin kuumat helteet, mitä siellä on. Että tulee enemmän ääriilmiöitä. Ja tosiaan ilmasto on vähemmän ennustettavaa, tai sää on vähemmän ennustettavaa kuin aikaisemmin. Mutta on selvää, että Suomessakin pitkällä aikavälillä niin ilmasto tulee lämpenemään.
No nyt kun olet monta vuotta seurannut kansainvälisiä ilmastoneuvotteluita ja muutenkin mennyt syvemmälle ja syvemmälle tähän ilmiöön, niin miten suurena ja merkittävänä ilmiönä tällä hetkellä pidät ilmastonmuutosta?
No sehän tässä on haaste, että vaikka mä oon seurannut näitä kysymyksiä nyt sen melkein 20 vuotta, niin edelleen sitä niin kuin useasti joutuu ihan pysähtymään ja miettimään, että tämä on niin valtava asia. Ja miten sen selittää edes itselleen, että miten isoja muutoksia on parhaillaan käynnissä ja miten isoja ne voi olla tulevaisuudessa. Puhutaan siitä, että esimerkiksi just mainitsit tuon arktisen alueen, niin se arktinen merijää, joka on peittänyt pohjoisnapaa niin viimeiset miljoonat vuodet, niin on nyt kutistunut puoleen siitä, mitä se oli kesäisin silloin, kun mä olin koululainen. Ja mä voin elää ajan, jolloin siellä ei ole kesäisin merijäätä ollenkaan pohjoisnavan päällä. Se on ihan käsittämätön asia. Toinen esimerkki on esimerkiksi vauhti, jolla valtameret parhaillaan happamoituu näiden hiilidioksidipäästöjen seurauksena. Puhutaan tahdista, jota ei ole nähty 60 miljoonaan, ehkä 300 miljoonaan vuoteen. Eli, ja ylipäänsä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on nyt tasolla, mitä ihmiskunta ei ole koskaan kokenut. Eli me ollaan nyt niin kuin astuttu semmoiseen ilmakehään ja muutetaan valtamerien kemiaa tavalla, jota ihmiskunta ei ole koskaan aikaisemmin tehnyt eikä kokeillut. Ja kukaan ei voi lopulta tietää, että mitkä ne yhteisvaikutukset tulee sitten olemaan ja kuinka pian.
Niin, kuinka paljon tässä on sellaista, mitä ei tiedetä? Sellaista, mitä voi tulla yllätyksenä ehkä?
Sitä on tosi paljon. Sehän tässä on haastavaa, että tiedetään jo, että ongelmia on edessä paljon. mutta ilmastotieteeseen ja tieteeseen ylipäänsä tietysti liittyy lähtökohtaisesti epävarmuuksia. Ja sehän on vaikeuttanut tämän viestin läpimenemistä, koska psykologiset tutkimukset kertoo, että ihmiset suhtautuu tämmöiseen epävarmaan tietoon hyljeksien. Hän haluaa tietää, onko asia näin vai eikö se ole. Ja tiedehän on lähtökohtaisesti epävarmaa. Ja ilmastotiede varsinkin sen takia, että kun siihen vaikuttaa niin monet asiat yhtä aikaa, niin on mahdotonta sanoa, että miten päästöt, joita me päästään tänään, niin vaikuttaa ehkä jo 10 vuoden päästä. Mutta aika paljon siitä voidaan sanoa.
Niin, tosiaan on aika vaikea saada tätä viestiä ilmastonmuutoksesta perille. Voin itse sanoa sen toimittajana. Mistä se oikein johtuu, vaikka kysymys on näin isosta ja tärkeästä ilmiöstä?
No siinä on varmaan ennen kaikkea se ristiriita sen välillä, että mitä ihmiset lukee uutisista ja kuulee erinäisistä tieteellisistä keskustelusta ja muuta. Ja sitten kun katsoo ympärille ja näyttää siltä, että elämä jatkuu ihan normaalisti arki Suomessa, että miten tässä voi olla niin suuri ristiriita. Ja mä luulen, että se on ihan yksi isoin syy, että jos maailmaa kohtaisi semmoinen uhka, mistä tutkijat ja niin nykyään yritysjohtajat ja ministeritkin puhuu, niin eikä me täällä nyt vaan rauhassa syötäisi munkkia torikaupillassa, vaan kai me nyt yrittäisi tehdä jotain paljon aktiivisemmin. Et se on varmaan se ristiriita, mikä sitten ihmisiä niin kuin vaikeuttaa sitä ymmärrystä, että oliko tämä nyt lopulta vakavaa vai ei sitä ollut.
No entä sitten toinen puoli, että muistan itsekin kuulleeni sun joskus sanoneen, että ei ehkä lapsia tähän maailmaan koskaan. Ja nyt istut siinä maha pystyssä, viimeisillään toinen lapsi on tulossa. Mikä sai pääsi kääntymään, Kaisa Kosonen?
No siis viime vuosina on tapahtunut semmoisia erittäin positiivisia käänteitä tässä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Että, ja se on tapahtunut tosi lyhyen ajan sisällä. Sanotaan tuossa 2010 oli vielä se tilanne, että kun katsoo esimerkiksi yksistään Kiinan päästökäyriä ja miten ne ennusteet näytti, että ne kasvaa siis 10% vuodessa. Pelkästään vuonna 2010 Kiina lisäsi yhtä paljon uutta hiilivoimaa verkkoonsa kuin mitä Saksalla on kaiken kaikkiaan. Niin se tilanne näytti silloin ihan epätoivoiselta, että ei tämä vaan tule kääntymään tästä ajoista. Kun taas nyt ollaan sitten tilanteessa, että uusiutuva energia on lyönyt kansainvälisesti läpi aika merkittävällä tavalla. Se on yli 30 maassa jo halvin tapa tuottaa uutta sähköä. Ja nyt maailman talousfoorumi ennustaa, että ihan muutaman vuoden päästä tämä tilanne on totta jo suurimmassa osassa maailman maita. Eli on halvempaa tuottaa sähköä esimerkiksi auringolla ja tuulella kuin fossiilisilla polttoaineilla. Ja sehän muuttaa sen koko käsityksen siitä, että tämä on joku taakka, tämä ilmastonmuutoksen torjuminen, vaan se on niin kuin järkevää taloudellisestikin satsata uusiutuvaa energiaan esimerkiksi hiilivoiman sijaan. Ja sehän näkyy nyt jo tuolla esimerkiksi Intiassa ja Kiinassa sillä tavalla, että yksin tänä vuonna nämä kaksi maata on peruuttanut yli 100 hiilivoimaprojektia. Osittain just tästä syystä, että uusiutuvat on yhä enemmän kilpailukykyisiä ja sitten osittain myös esimerkiksi siitä syystä, että se ilman saasteongelma, joka johtuu pienhiukkasista, on käynyt niin akuutiksi näissä maissa, että
niin, ainakin
Kiinassa. On muitakin syitä rajoittaa sitä hiilen käyttöä. Ja kun nämä eri syyt luopua fossiilisista polttoaineista yhdistyy, niin on päästy siihen tilanteeseen, että esimerkiksi maailman hiilidioksidipäästö ei ole kasvanut viimeiseen 3 vuoteen. Mikä olisi tuntunut ihan mahdottomalta ajatukselta muutama vuosi sitten. Niin kun nämä eri niin kun positiiviset signaalit sitten yhdistyy, niin mä itse päädyin tekemään sen johtopäätöksen, että kyllä mä uskon siihen, että tämä pystytään vielä selättämään.
Ja voidaan lapsia tähän maailmaan hankkia.
Uskaltaa hankkia lapsiakin tähän maailmaan vielä.
Joo, onko sulla kaveripiirissä sellaisia, jotka eivät vielä uskalla?
Kyllä, se on ihan akuutti keskustelu, ei pelkästään Suomessa, kansainvälisestikin, niin kyllähän nuoretkin just kyselee sitä, että jos nämä kaikki faktat on totta, ei pelkästään ilmastonmuutoksesta, vaan niin kuin valtamerten tilasta, ruoantuotannon haasteista, konfliktiennusteista ja muista, niin kuka täällä uskaltaa niin kuin luottaa siihen, että pystyy tarjoamaan turvallisen tulevaisuuden lapsilleen. Ja tämä voi kuulostaa tosi jotenkin pessimistiseltä, ja välillä uutisoidaankin, että nuoret on nykyään pessimistisiä, suhtautuu tulevaisuuteen pessimistisiä. Ei nuoret ole, vaan lukee uutisia, katsoo tiedettä, ja mun mielestä pikemminkin näyttää siltä, että nuoret suhtautuu edelleen optimistisesti niin kuin omiin mahdollisuuksiinsa kuitenkin selvitä siinä maailmassa. Mutta samalla he niin kuin on tietoisia siitä, että aika monet trendit näyttää huonolta ja tässä pitää tehdä aika isoja muutoksia, että ne voidaan kääntää.
Mm. Mutta sä äsken kuvailit todella toivoa antavaksi sen, mitä tässä ilmastonmuutosasiassa on tapahtunut. Onko se todella niin hyvin asiat nyt?
No eihän tämä sinänsä niin kuin ole ratkennut. Ei me turvallisilla vesillä olla vielä. Kyllä mä itsekin aina edelleen, kun tulee näitä tuoreita uutisia siitä, että miten vaikka metaani alkaa purkautua Siperiasta tai miten Etelämantereella tapahtuu nyt semmoista meriään sulamista, jota on, ja myös näissä mannerjäissä semmoisia muutoksia, joita on vielä tosi vaikea selittää, jotka on todella pelottavia, niin onhan tässä edelleen se riski, että tilanne voi lähteä hallinnasta täysin ja silloin ollaan päädytään jonkinlaiseen eloonjäämiskamppailuun siitä, että miten me pystytään elämään siinä maailmassa, jossa käynnistyy prosessi, jota ihminen ei pysty enää hallitsemaan, vaikka kuinka vähentäisi päästössä nollaan. Kyllä se mahdollisuus edelleen pelottaa, mutta mä haluan uskoa siihen, että nyt on tapahtunut se olennaisin käänne. Että esimerkiksi nyt kun Trump ilmoitti, että Yhdysvallat vertautuu Pariisin ilmastosopimuksesta, niin ei ole ollut mitään aitoa pelkoa siitä, että muut maat lähtisivät Trumpin kelkkaan, vaan on ollut jopa Intian kaltaiset maat, jotka on aikaisemmin ollut vähän semmoisia niin kuin epävarmoja maita, niin on tosi selkeästi sanonut, että he jatkaa Pariisin sopimuksen toteuttamista ja uusiutuvan energian siirtymistä, sähköautoihin siirtymistä, koska se palvelee heidän kansallisia intressejä. Ja samalla Yhdysvalloissa se määrä osavaltioita, yrityksiä, kaupunkeja ja muita, jotka on jo nyt sanonut, että Trump saa tehdä mitä lystää, mutta me jatketaan näitä päästövähennyksiä, niin kertoo siitä, että maailma muuttuu tosi olennaisesti siitä, mitä se oli ihan muutama vuosi sitten.
No voisiko jopa olla niin, että nämä Trumpin näkemykset niin tavallaan yhdistää muun maailman keskenään vielä enemmän ponnistamaan ilmastonmuutosta vastaan?
Mä luulen, että tässä on käymässä just näin, että Trump edustaa niin semmoista ääripäätä, joka niin kuin haistattaa pitkät sekä ilmastotieteelle että talouden johtaville äänille, sijoittajille. Trumpin omat turvallisuusneuvonantajat sanoo, että tämä on vakava kansallinen turvallisuusuhka, jonka suhteen pitää toimia. NATO puhuu ilmastonmuutoksen turvallisuusuhkana. Ja niin kuin suuri osa amerikkalaisista haluaa, että Yhdysvallat vähentää päästöjä ja siirtyy puhtaaseen energiaan. Ja sitten Trump niin kuin haluaa palvella edelleen tämmöistä pienentyvää joukkoa, joka hyötyy lyhyellä tähtäimellä siitä, että fossiilisessa polttoaineessa pysytään kiinni, niin se vaan niin kuin korostaa sitä niin kuin kuilua vanhan maailman ja uuden maailman välillä. Ja tähän mennessä näyttää siltä, että niitä, jotka haluaa vielä hypätä siihen vanhan maailman kerkkaan, takertua siihen vanhaan, niin on yhä vähemmän.
Sitten yksi mielenkiintoinen tavallaan vaikuttajataho on sijoittajat. Tuossa ainakin jossain vaiheessa oli semmoinen aalto, että sijoittajat veti sijoituksia pois fossiilisista polttoaineista. Miten se asia on viime aikoina mennyt?
Sekin asia näyttää oikein hyvältä. Tämä G20-kokous, eli näiden suurten talouksien kokous, mikä tapahtuu tuolla Hampurissa nyt heinäkuun alussa, niin varmaan antaa sillekin taas lisäsysäyksen. Että yhä enemmän suursijoittajat alkaa vaatia yrityksiltä ilmastoriskien arviointia, jotta ne voi sitten arvioida, että kannattaako, että missä määrin mitkäkin yritykset on varautunut ilmastonmuutoksen ja Pariisin sopimuksen toteuttamiseen ja näin ollen, mihin kannattaa tulevaisuudessa sijoittaa. Ja yhä useampi suursijoittaja on vetänyt rahoja jo pois esimerkiksi kivihiileltä, ja tämä tulee jatkumaan tulevaisuudessa. Paras esimerkki toi Ruotsin eläkerahasto, joka ilmoitti vetävänsä sijoituksiaan pois, myyvänsä osakkeita firmoilta, jotka selvästi ei aio toteuttaa Pariisin sopimusta omassa strategiassa, esimerkiksi ExxonMobil.
Jos vielä sen verran tuosta Trumpista ja Yhdysvalloista puhutaan, että Trumphan ihan ilmiselvästi yrittää hyvitellä niitä äänestäjiä, jotka on näiltä kivihiilialueilta, missä on kaivoksia suljettu ja paljon työttömyyttä ja näin poispäin. Miten ajattelet, Kaisa Kosonen Greenpeaceista, onko se mahdollista ylipäätänsä, että tulee takaisin työpaikkoja kivihiileen vai kuljetaanko silloin niin kauas taaksepäin, että se on mahdotonta?
Jos Trump aikoo tuoda niitä menetettyjä kivihiilityöpaikkoja takaisin, niin se tulee kyllä hyvin kalliiksi, että täytyy tehdä julkisella rahalla Yhdysvalloissa, koska ne syyt, mitkä on niitä työpaikkoja Yhdysvalloissakin vie, ne on ennen kaikkea automaatio ja se, että muut energiamuodot on vaan halvempia kuin hiili. Eli, jos se haluaa tehdä niistä jotenkin taas kalliimpia kuin hiili, tai hiilestä halvempaa, niin hiiltä pitää tukea julkisin varoin ja siihen nyt Yhdysvalloissa luulisi, että ei hirveästi lopulta sitten kuitenkaan käytännön mahdollisuuksia ole. Eli siellä jopa niin kuin, isot kivihiiliteollisuuden edustajat, jotka oli aikanaan tukemassa Trumpia, tukee edelleen, niin käytännössä kuitenkin myöntää, että no ei Trumpkaan pysty näitä menetettyjä työpaikkoja takaisin tuomaan, mutta ehkä pystyy hidastamaan sitä vauhtia, jolla nämä työpaikat tulee häviämään. Mutta Trump eikä alan teollisuus ole käytännössä osoittanut, että he aidosti olisivat huolissaan näistä työpaikoista tai näistä ihmisistä, koska jos he olisivat, niin hehän parhaillaan pistäisivät panoksia siihen, että tehdään tämmöisiä niin kuin reilun siirtymän suunnitelmia, jossa mietitään, että kun nämä työpaikat tullaan joka tapauksessa menettämään, niin miten nämä ihmiset voidaan työllistää tulevaisuudessa. Sitähän Trump ei tee.
Yksi asia, mitä pelättiin silloin, kun Trump ilmoitti siis tästä Pariisin ilmastosopimuksesta vetäytymisestä, niin oli se, että tämmöiset öljystä riippuvaiset maat, kuten Saudi-Arabia esimerkiksi, niin tavallaan sitten antaisi hänelle taustatukea. Tai sanotaan, että Trump antaisi niille taustatukea ja että ne rupeisi sitten hidastamaan näitä siirtymäsuunnitelmia ja muuta. Niin onko semmoista nähtävillä?
No kyllä se on mahdollista, että jotkut semmoiset muutenkin epävarmat maat, kuten Saudi-Arabia tai Venäjä tai Turkki, niin käyttää nyt tilaisuutta hyväkseen ja eivät ehkä muutenkaan ajatellut tehdä ilmastonmuutoksen suhteen juuri mitään ja nyt sitten saavat Trumpista vielä lisäsyyn sille, että ei tee. Mutta käytännössä esimerkiksi Saudi-Arabiassa panostetaan tällä hetkellä aika isosti aurinkoenergiaa ihan sen takia, että se on niillekin niin halpaa, että se, et niillä jää niinku öljykin parempaan käyttöön, jos ne hyödyntää aurinkoenergiaa maksimaalisesti. Että ne uskoo saavansa paremman hinnan siitä öljystä tulevaisuudessa. Eli tämä talous vaan alkaa niin vahvasti kääntyä sen tuuli- ja aurinkoenergian ja liikenteen sähköistämisen puolelle, että on yhä vaikeampi perustella sitä, että miksi jatkettaisiin väkisin tällä fossiilitiellä, mikä on ollut se mennyt energiamalli.
Mutta siitä huolimatta siis se Pariisin sopimuksen tavoite, että ilmaston lämpeneminen jäisi mieluummin alle 1,5 asteen, niin siitä ollaan kyllä kaukana.
No se on hirveän haastava tavoite, koska niin paljon päästöjä on jo ilmakehässä, että se 1,5 asteen saavuttaminen voi käydä mahdottomaksi, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sinne kannattaisi pyrkiä. Ja se voi todennäköisemmin käy ehkä niin, että lämpötila käy vähän sen 1,5 asteen yläpuolella, mutta voi myöhemmin sitten palata vielä vuosina loppuun mennessä niin sinne 1,5 asteen tasolle tai alle. Mutta sehän edellyttää sitä, että tosiaan maailman päästöt saataisiin käännettyä mahdollisimman nopeasti laskuun ja kohti nollaa. Ja siinä mielessä se, että käytännössä maailman hiilidioksidipäästöt ei ole kasvanut 3 vuoteen, on ihan tosi merkittävää, koska se tarkoittaa sitä, että me ollaan jo, että muutos on tapahtunut nyt paljon nopeammin kuin mitä nämä Pariisissa annetut kansalliset päästövähennyssitoumukset olisi edellyttänyt. Niiden valossahan maailman päästöt jatkaisi kasvuaan vielä niin kuin yli 10 vuotta. Mutta nyt Kiina ja Intia kuuluu niihin maihin, jotka on saavuttanut ikään kuin nämä omat tavoitteensa tai saavuttamassa ne aikaisemmin kuin mitä he silloin muutama vuosi sitten oletti.
Ja joka tapauksessa se lainalaisuus, että talouskasvu on mahdollista vain kun päästöt kasvaa, niin se on jo mennyt rikki.
Se on jo rikottu, kyllä. Näin on. Maailmantalous on kasvanut ihmiset 3 vuotta, vaikka hiilidioksidipäästöt ei ole kasvanut.
No, Kaisa Kosonen, tähän loppuun kysyisin vielä, että millä tavalla omassa elämässä ja oman perheesi elämässä pystyt soveltamaan tämmöistä vähäpäästöistä elämää? Miten te elätte?
No, mä huomaan, että mä yhä enemmän nykyään, jos multa kysytään, että minkälaisia ekotekoja sä teet, niin mä ärsyttää koko kysymys. En mä tee mitään ekotekoja, mä vaan elän todeksi sitä tulevaisuutta, jonka mä uskon toteutuvan. Ja se tarkoittaa sitä, että mä en rakenna mun elämäntyyliä tai elintasoa yksityisautoilun tai suuren polttoöljyn kulutuksen varaan, tai että siinä, miten mä syön, miten mä liikun, miten mä elän, miten mä huvittelen, minkälaiseen arkeen mä kasvatan mun lapset. Lähtee siitä, että me tullaan joka tapauksessa siirtymään pois fossiilista polttoaineista, me tullaan järkevöittämään meidän energiankäyttöä, me tullaan syömään kaikki kasvisvoittoista ruokaa, me tullaan nauttimaan enemmän semmoisesta niin kuin epämateriaalisesta yhdessäolosta ja tämmöisestä kuin siitä, että me etsitäisiin meidän onnea ostamalla loputtomasti härpäkkeitä, jotka täyttää meidän kodit ja lastenhuoneet.
Syöttekö te lihaa?
En mä sanonut lihaa 10 vuoteen.
Eikä se ole mikään ongelma raskauden aikana?
Ei ole. Siis esimerkiksi Helsingissähän täällä niin neuvolajärjestelmä on jo, niille on ihan peruskauraa se, että äidit ei syö lihaa. Eikä välttämättä käytäisi maitotuotteita ja muuta. Että sieltä hyvin nopeasti löytyy sitten ne lomakkeet, missä kerrotaan, että miten syöt. Miten raskana ollessasi syöt kasvisruokaa ja monipuolista sellaista?
Syötkö sä edes mitään eläintuotteita?
Kyllä, mä jonkin verran maitoa.
Mites lapsi? Syöks hän lihaa?
Ei. Se on ihan perusarkea meille, että eletään semmoista tulevaisuutta todeksi, mihin me uskotaan.
Onko teillä auto?
Ei ole ollut koskaan autoa.
Millä ajat sä pyörällä?
Pyörällä ja julkisilla. Että Helsingissähän suuri osa kotitalouksissa on jo autottomia, että sillä tavalla mä oon ihan kuulun jo tätä ihan normiporukkaan tässä asiassa. Ja mun mielestä se on ollut just hienoa nähdä vaikka, että miten tämä kasvisruokakulttuuri on Suomessakin niin kuin lyönyt läpi ihan eri tavalla kuin muutama vuosi sitten. Se on myös yksi positiivinen esimerkki siitä, miten maailma muuttuu. Et silloin kun mä rupesin kasvissyöjäksi joskus mitään 14-vuotiaana jossa Kuopiossa, niin oli se kaupassa vähän arpomista, että mitä täältä nyt sitten löytyisi mitä tässä nyt sitten söisi. Mutta nythän niin kun meet tuolla kurvissa Alepaan etsimään vegaanijätskiä. Itse asiassa pari viikkoa sitten just näin kävi, kun pidettiin läksiä toimistolla, niin eihän siellä tiennyt mitä ostaa, kun siellä oli varmaan 15 eri lajia mahtavia vegaanijäätelöitä, josta valita kollegoille herkuteltavaa. Että se ei ole enää semmoinen niin kun marginaaliporukan valinta, vaan se on oletus siitä, että tämä on se, mitä ihmiset joka tapauksessa haluaa yhä enemmän jatkossa, koska siinä on niin monia muitakin hyötyjä.
No onko sulla jotain sellaista elämässä, joka on sillä lailla ylellisyyttä, että sä tiedät, että tästä oikeastaan pitäisi luopua, mutta en pysty?
Joo. No en mä tiedä.
Lennätkö koskaan?
No kyllä mä siis työmatkoja joudun lentämään.
No olisiko se sellainen?
No tosi mielellään siitä luopuisi, jos Suomesta pääsisi helpommin tuonne Eurooppaan esimerkiksi. Kyllähän mä silloin, aina kun on mahdollisuutta, niin ne edelleen junalla, mutta jos aika ei salli, niin sitten se on lennettävä. Mutta täytyy toivoa, että se ratayhteys Helsingistä Tallinnaan toteutuu mahdollisimman pian, jotta sitten pääsee nopeammin tuonne Keski-Eurooppaan, koska onhan junassa paljon hauskimpi matkustaa ylipäänsä kuin lentokoneessa.
Kiitos Kaisa Kosonen.